Ja bih želeo da se svi zajedno pomolimo Bogu. Možda možemo da ustanemo po čemu. Pozvao bih braću koji ima isto slobodu da posle mene se pomole ko želi. Hvala ti, Oče naš, što si ti poslao svoga sina da umre za naše grehe i da ustane za naše opravdanje. Hvala ti, Gospod Isuse, što si ti želeo da ostaviš slavu svoga oca i da dođeš na ovu zemlju i da se nauči i pokažeš kao čovek, da uzmeš istu telo i krv koje mi danas posjedujemo i da izneseš sve naše grehe na svojem telu, na drvo, da bi mi mogli da budemo otkupljeni od naših greha i da bi mogli da imamo život večni. Gospode, hvala ti za ovu novu priliku i ovo novo jutro, što si nam poklonio u svojoj milosti i za ovaj skup. Mi te molimo, Gospode, da svaka duša koja ovdje je prisutna može da iskusi tvoje prisustvo ovog jutra među nama i da možemo, Gospode, da se sretnemo zaista sa tobom, da bi tvoja riječ govorila našim srcima. Molimo te, Gospode, ti nas ponizi po tvoju silnu ruku i učini da možemo da dozvolimo svojom poniznošću da se tvoja blagodat uliva u naš život i da, Gospode, tvoj duh radi u nama i kroz nas. Molimo te, Gospode, sada kada smo se skupili oko tvoje reči, da ti progovoriš našim srcima, da ti, Gospode, radiš u našim srcima, da ti učiniš da i ovu reč koju možemo da čujemo i koju ćemo čuti, da možemo da je praktikujemo i da može, Gospode, tvoj duh da je sprovodi u našem životu. Molimo te, Gospode, zato pomaži nas tvojim svetim duhom sada da budemo govorili i da budemo slušali tvoju reč. Otvori naša srca, spremi nas, Gospode, da možemo da se sretnemo za to. To je naša želja i molitva u ime Hristova.
Hvala ti, dragi Oče, za tvoje divne planove koje imaš na tvoju djecu. Hvala ti, Gospode, što je do tvoje dobra volja da nam daš tvoje carstvo. To carstvo mira, radosti u Duhu Svetoga. Carstvo pravde, mira i radosti u Duhu Svetoga. Ja te molim da u svakom srcu koje je desno ovdje bi vlada tvoj mir i tvoja radost, Gospode. Da bi smo učili kako da predamo sve brige, da bacimo sve naše brige na tebe, jer si ti brigaš za nas i da osjećamo taj mir Boži na vladu našem srcu. Molim te isto, Gospode, da održiš jedinstvo Duha u svezi mira. I svaki od nas težio, Gospode, jedinstvu duha, jer tvoje carstvo je carstvo mira i pravde. Molim te, Gospode, da bi ti ispunio naše srce ljubavlju jedan prema drugome, tvojim duhom svetim, i da bi nas ti uzidao u živo telo Hristovo, da bismo se zaista bili ud jedan drugome, Gospode, pomagali jedan drugome, se osjećali jedan s drugim i iskusili tu Božju ljubav u našem srcu. Gospode, jedan s drugom. Ja se molim, da bi se Hrista.
Amin, Božete. Božja reč nam jasno otkriva da je najveći neprijatelj čoveka Sotona. U poslanici Petrovoj 1. i 5. poglavlju 8. stihu piše da je đavo naš suparnik i on je kao ričući lav koji traži koga da proždere. I mi na osnovu ovog stiha možemo da vidimo da je đavo gladan ljudskih duša. Da on gleda i da traži svaku priliku da proždere čoveka. Da jednostavno ga uhvati i da ga koristi za svoju volju. Sotona je dakle glavni suparnik verujućih ljudi. I on je, kako ga Biblija naziva, vlasnik države smrti, kako piše u poslanici Jevrejima u drugoj glavi. Sotona je u stvari lopov i ubica, kako Gospod Isus kaže u Evanđelju po Jovanu u 10. glavi. I sve što on želi da uradi jeste da uništi ono što je Bog zamislio za čoveka i da čovek ne bi uživao ono što je Bog osmislio za njega. Sada, kada razmišljam o tome da je Sotona vlasnik države smrti, kako piše u poslanici Jevrejima u drugoj glavi, ja sam se setio ilustracije uopšte kako funkcionišu države na ovom svetu. Svaka država kada formira vlast, ima određena ministarstva koja praktikuju tu vlast. I kada sam razmišljao o Sotoninoj državi, Sotona je također raspodelio svoje ministre koji imaju određenu vlast nad određenim sferama njegove države. Ali kad razmišljamo o tome koja su, na primjer, ministarstva u Sotoninoj državi, mi možemo da kažemo da Sotona ima ministarstvo mržnje, da ima ministarstvo preljube, da ima ministarstvo zavisti, da ima ministarstvo gnjeva, ljutnje, pakosti itd. I on ima podanike koje postavi na ta ministarstva i koji opet imaju svoje podanike i koji šire taj uticaj za njegove države. I ono što je prožeto kroz sva ministarstva sopstvene vladavine i sopstvene države, to jeste strah. Da Sotona jako radi sa metodom straha kod ljudi. I možemo da kažemo da princip straha je u stvari glavna operacija u svim njegovim ministarstvima. Tako i kaže Božja reč da je Gospod Isus došao da i uzeo je svoje telo i krv, isto telo i krv koje mi danas posjedujemo, i on je u tom telu i krvi satro onoga koji ima državu smrti, to je đavola, da bi izbavio one koji god od straha od smrti u svemu životu biše robovi. Ovde Božja reč kaže da strah od smrti je činio da ljudi budu u robstvu, da ne budu slobodni. I kada mi razmišljamo uopšte o tome i kada posmatramo ljude oko nas koji žive, mi možemo da kažemo da oni se takođe nalaze u mnogim, mnogim raznim strahovima. Ja sam nedavno imao priliku da idem kod zubara i interesantno je da za to kratko vreme koliko sam tamo proveo, sam jako video kako tamo vlada jedan veliki strah od toga da će, na primer, doći neko i da će ih opljačkati i tako. Na primer, na toj zubarskoj ordinaciji su postavljene video kamere i to sve, ali vrata su uvek zaključena. I oni neće nikoga pustiti unutra dok ne vide prvo na kameri, odnosno na ekranu koji je ispred vrata. I onda sam bio unutra, onda zubarka kaže, je zaključeno, uvek kao jako proveravaju da li je zaključeno. I tačno možeš da vidiš kako duh straha vlada među ljudima, i to je u stvari sotvreni cilj. Sotvrena je u stvari vlada nad ljudima metodom straha. Ako razgovarate s ljudima, vi ćete primetiti da mnogi ljudi su u strahu od budućnosti, šta će se desiti. Pogotovo kada čitate, na primjer, hroniku u novinama, vi vidite koliko puno se izražava nasilje, koliko se puno dešavaju razne ružne stvari. Ljudi imaju strah od svega toga. Strah da će se njima nešto loše desiti u budućnosti. I zato vidimo da je kroz sve to prožeto sotonino delovanje. Da ljudi su uključeni u, na primjer, u okultizam, u razne... Naprimjer, zašto ljudi čitaju horoskop? Zato što su u nekom strahu, nedoumici, ne znaju šta će im se desiti i nalaze neku sigurnost u tome da čitaju horoskop, na primjer. Ili zašto su uključeni toliko u vraćanje, ili zašto su sujeveri uključeni. Vi jako puno primetite ljude, kad ih pitate nešto u vezi kako im ide, oni kažu dobro je, a da kucam u drvo, samo nek tako ostane. Stalno kao se plaše da će im se nešto desiti loše. Sada, Gospod Isus je došao da nas oslobodi od straha. I ono što vidimo kod ljudi koji pripadaju državi smrti, odnosno koji su u sotvrenoj teritoriji, to jeste nedostatak Božjeg straha. U 36. psalmu piše da je bezakoniku bezbožna reč u srcu i da nema straha Božjega pred očima njegovim. Ali laže sebi u oči umjesto da prizna svoje bezakonje i omrzne na njega. Pogledao sam neki drugi prevod, tamo piše da greh šapuće duboko unutar srca čoveka i on jednostavno vlada nad čovekom i uopšte nema straha Božjega pred njegovim očima. Sada, mi kad razmišljamo o tome da li Bog želi da mi imamo nekakav strah, mi znamo da je Bog želeo kroz Gospoda Isusa Hrista nas oslobodi od svakog straha. Ali opet, u isto vreme, čitamo mnoge stihove koji kažu da treba da imamo strah. Ja sam želeo da danas razmišljamo i da tema ove propovedi bude strah Gospodnji. Postoje više stihova koji govore o tome da Bog ne želi da imamo strah. Gospod Isus je na mnogo mesta rekao ne bojte se. Takođe, u poslanice Timotiji drugoj i prvom poglavlju piše da nam Bog nije dao duha straha, nego duha sile, ljubavi i čistote. U Jovanovoj poslanici Jovan kaže u ljubavi nema straha, nego savršena ljubav izgoni strah napolje. Takođe, u Evanđelju po Luci u prvoj glavi piše kako je rekao Zarija, otac od Jovana Krstitelja, da je Bog omogućio njima da mu služe bez straha. Kaže u prvom poglavlju Evanđelja po Luci, kad su odlučili da ime bude Jovan, Jovanu Krstitelju, kada je dete bilo rođeno, kaže u 67. stihu da se Zarija, otac njegov, napunio duha svetoga i prorokovao je, govoreći: blagoslaven Bog Jakovljev što pohodi i izbavi narod svoj i podiže nam rok spasenja u domu Davida, sluge svojega. Kao što govori ustima svetih proroka svojih od veka, da će nas izbaviti od naših neprijatelja i iz ruku sviju koji mrze na nas, učiniti milost ocima našim i opomenuti se svetoga zaveta svojega, kletve kojom se kleo Avramu ocu našemu, da će nam dati da se izbavimo iz ruku neprijatelja svojih i da mu služimo bez straha u svetosti i u pravdi pred njim dok smo god živi. Zarija ovde proroka kaže da dolazi to vreme kada ćemo služiti Bogu bez straha. I to se slaže s ovim prethodnim stihovima koje sam pominjao, da nam Bog nije dao duha straha. Ali želim da baziram ovu propoved na jednom stihu iz poslanice Korinćanima, 2. i 5. glave, gde apostol Pavle kaže: znajući dakle strah Gospodin, ljude savjetujemo. 2. poslanica Korinćanima, 5. glava, 11. stih kaže: znajući dakle strah Gospodin, ljude savjetujemo. A Bogu smo poznati, a nadamo se da smo i u vašim savjestima poznati. I sada je jedno pitanje koje ja želim da postavim: da li mi znamo za taj strah Gospodnji? Apostol Pavle ovdje kaže: pošto znamo za strah Gospodnji, mi ljude svetujemo. A ja želim da postavimo svako sebi pitanje: da li mi poznajemo strah Gospodnji? Mi vidimo da svuda u svetu jako vlada veliki nedostatak Božjeg straha. Taj stih što sam pročitao iz 36. psalma, on u stvari pokazuje da kod bezbožnika nema straha Božjega, kaže, pred očima njihovim. Takođe u poslanici Rimljanima u 3. glavi, kada apostol Pavle opisuje kakvi su ljudi uopšte, on kaže da nema nijednog dobrog i nema nijednog pravednog i nema nijednog razumnog i nema nijednog koji traži Boga. Svi su se uklonili i zajedno ne valjali postali, nema ga koji čini dobro. Kaže: njihovo grlo je grob otvoren, jezicima svojim varaju i jed je aspidin pod usnama njihovim. Njihova su usta puna kletve i gorčine, njihove su noge brze da prolevaju krv. Na putovima je njihovim raskopavanje i nevolja, i puta mirnoga ne poznaše. Nema straha Božjega pred očima njihovim. Ovo je opis stanja jednog čoveka koji je u državi smrti, u državi satanine vlasti. I takođe u poslanici Judinoj kaže u 12. stihu, u 12. stihu Judine poslanice kaže ovako: ovo su oni što pogane vaše milostinje, jedući sa vama, bez straha i gojeći se, oblaci bezvodni koje vetrovi prenose, jesenska drveta nerodljiva, koja su dva put umrla i iz korena iščupana. Ovo su oni što pogane vaše milostinje. Pogledao sam jedan engleski prevod, tamo kaže: to su ljudi koji iskorišćavaju vaše gozbe ljubavi. Jer je bilo uobičajeno za praksu hrišćana u to vreme da imaju gozbe ljubavi, tako su oni to zvali, gde su se okupljali da šire bratsku ljubav između sebe, i tamo je bilo hrane. I onda su bili mnogi ljudi koji su dolazili da se najedu i da se lepo provedu, ali nisu bili istinski obraćeni Bogu. I onda apostol Juda ovdje kaže da su to oni što pogane vaše te milostinje, jedući sa vama bez straha. Ovdje kaže da su oni bili bez straha, ali to se odnosi na strah Božji. Da bez straha Božjega su iskorišćavali druge vernike. I također, braći i sestre, to je istinski dokaz da ako mi nekoga svesno iskorišćavamo, to je dokaz da nema straha Božjega u nama. apostol Pavle kaže, znajući dakle strah gospodnji, mi radimo to i to. Da li mi poznajemo strah gospodnji i šta je u stvari strah gospodnji? U knjizi Jovu u 28. poglavlju piše šta je strah gospodnji. Posljednji stih 28. poglavlja knjige Jovu kaže, gle, strah je Božja i mudrost. I uklanjati se od zla jeste razum. Mi danas imamo u svetu verovatno jako mnogo definicija šta je mudrost. I ljudi imaju različita merila šta je mudrost. Možda za pojmove mnogih ljudi iz sveta je biti mudar znači biti dobro snađen u životu, imati lepu kuću, dobar posao, lep auto. Možda čak i za mnogih hrišćane znači mudrost imati jedan udoban život. Ali Božja reč ovdje govori da je strah Božji i mudrost. Da bojati se Bogu u svom srcu predstavlja i istinsku mudrost. I kaže na drugom mjestu također da je početak mudrosti. Da mudrost započinje tamo gdje se pojavljuje Božji strah. Gdje se pojavljuje svjesnost u čovjekovom srcu da je on odgovoran pred Bogom za ono što radi. I gdje god vlada veći strah Božji, tu je mnogo veća svjesnost naše odgovornosti pred Bogom. I mi vidimo kad je Bog radio neke čudne stvari u prošlosti i piše da su se ljudi napunili straha. Ili kad je Bog dao pobjedu svom narodu, svi, kaže, okolni narodi su dobili strah zato što su znali da je Bog sa tim ljudima. I gdje god se umnožava strah gospodnji u srcu, tu se umnožava svjesnost naše odgovornosti pred Bogom i naša želja da bolje ugodimo Bogu kroz naš život. U pričama Solomonovim u prvoj glavi piše da je 7. stih, početak je mudrosti, strah gospodnji. Kad sam razmišljao o tom stihu, došao sam do zaključka da ne samo da je početak mudrosti, strah gospodnji, nego da je i početak, i sredina, i kraj mudrosti, strah gospodnji. Da što više imamo mudrosti, sve ćemo više imati straha gospodnjega. Odnosno, da što više imamo straha gospodnjega, imat ćemo više mudrosti. Jakov kaže u svojoj poslanici šta je mudrost. On kaže, ako neko hoće da pokaže da je mudar ili pametan, on treba to da pokaže svojim životom. Kaže u Jakovljivoj poslanici u 3. poglavlju. Ko je među vama mudar i pametan? Ne neka obezbedi se ljudoban život, ne neka bude dobro sređen, ne neka pokaže to kroz svoj dobar auto ili kroz svoju dobru porodicu, nego da pokaže to, kaže, dobrim življenjem i delima svojim u krotosti i premudrosti. A kaže, ako imate grku zavisti i svađu u svojim srcima, ako imate zavisti u svojim srcima, nemojte da mislite da imate straha gospodnjega. Ako imate zavisti u svom srcu, nemojte se hvaliti. To nije premudrost koja dolazi od neba. To je zemaljska premudrost, ljudska i đavolska. Ako postoji zavist, zašto ovaj brat ima bolju kuću nego ja? Zašto ima bolja kola nego ja? Zašto njemu je tako lakše u životu, a meni je tako teško? Ako postoji zavist u našim srcima, to nije premudrost nebeska, to je premudrost ljudska i to je premudrost đavolska. Kaže šta je premudrost od ozgo. Kaže, ta je čista premudrost, ona je mirna, ona je krotka, ona je zadovoljna, ona je puna milosti i dobrih plodova. Ona nije licemerna. To je mudrost nebeska. I to je mudrost koju proizvodi strah gospodnji u nama. Kada mi se bojimo gospoda, mi ćemo praktikovati takvu mudrost o kojoj govori ovdje Jakov. Dakle, strah gospodnji jeste početak mudrosti. To je jedna definicija straha gospodnjeg. Druga definicija straha gospodnjeg čitamo u pričama u 8. poglavlju. Kaže 13. stih u 8. poglavlju priče Solomonovih. Strah je gospodnji mržnja na zlo. Ja mrzim na ponositost i na oholost i na zli put i na usta opaka. Ovdje je druga definicija straha gospodnjeg. Kako možemo da znamo da li posjedujemo, da li znamo strah gospodnji? Kaže ovdje Božja reč da strah gospodnji proizvodi mržnju prema zlu. Dakle, znamo da li posjedujemo strah gospodnji ako mrzimo zlo. Ako mrzimo na ponos, ako mrzimo na oholost, ako mrzimo na zli put ili na usta opaka. Ne posjedujemo strah gospodnji ako vidimo pijanicu na ulici i počnemo da mu se smejemo. Onda ne posjedujemo strah gospodnji. Zato što je pijanstvo zlo. I mi ako ne mrzimo zlo, nego se posmijavamo o tome i to nam je interesantno da posmatramo, to znači da ne postoji strah gospodnji u našem srcu. I ako nam je simpatično neki greh koji ljudi čine i smijemo se tome, to je dokaz da nije dovoljno strah gospodnji prisutan u našim srcima. Zato što strah gospodnji predstavlja mržnju na zlo. Strah gospodnji je, kaže, mržnja za ponos, za ohol, za zli put, za svaki greh. Strah gospodnji je izvor života, kaže, u pričama 14. poglavlje, 26. stih i 27. stih. U strahu je gospodnjem jako pouzdanje i sinovima je utočište. Strah je gospodnji izvor životu da se čovjek sačuva od prugala smrtnih. Strah gospodnji čuva čovjeka od greha. Strah gospodnji ga čuva od smrti. I Božja volja je da mi nađemo blago svoje u strahu gospodnjem, da želimo strah gospodnji u našem srcu. Da tražimo od Boga strah gospodnji. Piše u knjizi proroka Isaije u 33. glavi, 5. stih, uzvišen je Gospod, jer nastava na visini, napunit će Sion suda i pravde, i tvrđa vremena tvojega, sila spasenja tvojega, bit će mudrost i znanje, strah gospodnji bit će blago tvoje. I to je Božja volja, da strah gospodnji bude naše blago. Da u tome vidimo veliku vrednost. Puno puta mi imamo i gledamo i smatramo za vredno nešto što nije vredno u Božjim očima. Ali ovdje piše da treba strah gospodnji da bude blago. Da strah gospodnji bude predmet kojega ćemo mi da smatramo i veoma, veoma vredni. Kad razmišljamo, to su znači neki stihovi koji govore o tome šta je strah gospodnji. Kako možemo da znamo gdje ne postoji Božji strah? Božji strah ne postoji tamo gdje postoji sloboda prema grehu. U drugoj knjizi Mojsijevoj u 20. poglavlju piše ovako, u 20. stihu, a Mojsije reče narodu, ne bojte se, jer Bog dođe da vas iskuša i da vam pred očima bude strah njegov da ne biste grešili. Bog želi da pred našim očima bude njegov strah da ne bismo grešili. Što znači da kada čovjek ili kada vernik ima slobodu da svjesno čini greh, to znači, to je najbolji dokaz da on nema straha Božjeg. Ako primetimo u našem životu da uradimo svjesno nešto što znamo da je pogrešno, to je trenutak kada treba se molimo da Bog nam mnogo više da straha svetoga, straha gospodnjega. Također specifično govori, na primjer, za greh laži, koji je dokaz da ne postoji strah gospodnji u ljudskom srcu, ako čovjek praktikuje laž. U 3. knjizi Mojsijevoj, u 25. poglavlju, 17. stih, kaže, zato ne varajte jedan drugoga, nego se bojte Boga svojega, jer sam ja gospod Bog vaš. Drugim rečima, ako vi varate jedan drugoga, vi se ne bojite Boga svojega. Ako varate jedan drugoga, vi se ne bojite Boga. Ne varajte jedan drugoga, nego se bojite Boga. Mnogo puta mi mislimo samo da je bitno da ne kažemo neistinu, ali mnogo puta ako nešto prečutimo ili pretajimo, to je kao da smo slagali. Ako želimo nešto da kažemo ili ne kažemo na takav način da drugi steknu utisak onakav kakav smo mi želi, a ne kako jeste istina, to je laž. Neka nam Bog da svoju blagodat da bi mogli da budemo svjesni da je laž jako veliki grijeh pred Božjim očima i da je lažama mjesto u jezeru ognjenom. Eto, kroz ove stihove koje sam pročitao i kroz ovu kratku propovijed koju sam želeo da podelim sa vama, ja sam samo htio da dobijemo malo bolje uvid u strah gospodnji i u u vezi toga šta Božja reč uči u vezi straha gospodnjega. Neka nam Bog pomogne da želimo strah gospodnje u našem srcu i da što više posjedujemo straha gospodnjeg u našem srcu, posjedovat ćemo veću mudrost i kroz naš život će se praktikovati ta dela o kojima govori Jakov u svojoj poslanici, da je premudrost udovsko čista i mirna i puna rodova i krotka je. I neka Bog pomogne da možemo da mi imamo takav život zaista. Možemo da se sada zajedno pomolimo da Bog to učini u našem životu. Nebeski Oče, hvala ti za ove reči koje smo mogli sada da čitamo i hvala ti za tvoju poruku, Gospode. Mi se molimo da ti usliješ u naše srca mnogo više straha tvojega i da, Gospode, tvoj strah proizvodi u našim životima mnogo veću svesnost naše odgovornosti pred tobom i neka strah tvoj, Gospode, proizvodi da želimo tebi da služimo celim srcem. Ne sam strah kao da se bojimo tebe, nego jednostavno da želimo iz ljubavi tebi da služimo, da želimo, Gospode, da odgovorimo na tvoju ljubav koju si ti pokazao prema nama kada si bio na krstu i kada si došao na ovu zemlju. Da, Gospode, molimo te da strah tvoj vlada u našim srcima i da se bojimo tebe, jer kako je tvoja reč rekla, bojite se, Gospoda, sveti njegovi, jer koji se njega boje, u njima nema oskudice. I mi želimo takav život, da ti, Gospode, budeš naš pastir i da nama ništa nedostaje, pošto se tebe bojimo i pošto želimo da živimo za tvoju slavu. Molimo te, Gospode, da ti blagoslovi tvoju reč u našim srcima. Sigurno je bilo mnogo toga nedorečeno i možda je bilo nešto i nerazumljivo. Možda i nije bilo, Gospode, uravnoteženo, ali mi te molimo da ti tvojim duhom doneseš istinu u svako srce ovde i da, Gospode, možemo da razumemo tvoju želju i tvoju volju da strah gospodnji vlada u našim srcima. Gospode, molimo te, blagoslovi tvoju reč u našim srcima i proslavi se u našim životima, predajemo ti se i zahvaljujemo u ime Hristova.